Tämän Raamatun tutkistelun aiheeksi on ilmoitettu liiton arkki. Tämä on viides sarjassa, joka käsittelee ilmestysmajaa, sitä telttatemppeliä, joka Jumalan määräyksen mukaisesti rakennettiin aikanaan, kun Israelin kansa lähti kulkemaan Egyptistä kohti Kaanaan maata. Toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 25 on tämä määräys liiton arkin rakentamisesta. Ja yritän nyt teille esittää jotakin tästä asiasta tällä tunnilla. Tehkööt he arkin akaasia puusta, puolen kolmatta kyynärän pituisen, puolentoista kyynärän levyisen ja puolentoista kyynärän korkuisen. Ja päällystä se puhtaalla kullalla, päällystä se sisältä ja ulkoa ja tee siihen kultareunus yltympäri. Ja vala siihen 4 kultarengasta ja kiinnitä ne sen 4 jalkaan. Niin että 2 rengasta tulee sen toiselle puolelle ja 2 rengasta sen toiselle puolelle. Ja tee korennot akasia puusta ja päällystä ne kullalla ja pistä renkaisiin arkin sivuille korennot, joilla arkki on kannettava. Korennot jääköön arkin renkaisiin, älköönkä niitä vedettäkö pois. Tämä esine, jonka valmistamisesta tässä määräys annettiin, oli tärkein kaikista ilmestysmajan esineistä. Erikoisesti siitä syystä, että tässä tämän kaltaisessa liiton arkissa oli kansi, jota kutsuttiin nimellä armoistuin. Ja jakeessa 22 Jumala ilmoitti näin tästä armoistuimesta. Ja siinä minä ilmestyn sinulle ja puhun sinulle armoistuimelta. Jos vertaamme tätä Uuteen testamenttiin, niin me heti havaitsemme, mistä on kysymys, sillä hebrealaiskirjeen 1. luvussa ja 2. jakeessa sanotaan näin. On hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta. Tämän liiton arkin tärkeys ja merkittävyys johtuu siitä, että tämä liiton arkki on esikuva meidän Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Hänestä, jossa ja jonka kautta Jumala meille puhuu näinä viimeisinä päivinä. Tietenkin on selvää, että tämän kaltaisessa asiassa, joka koskettaa meidän Herraamme Jeesusta Kristusta, on niin paljon asiaa, että siitä voidaan yhdellä tunnilla puhua vain vähän, koskettaa joitakin kohtia, eikä minun tarkoitukseni olekaan pyrkiäkään puhumaan mitään sellaista, josta voitaisiin sanoa, että se on jotakin syvällistä ja erikoista ja ihmeellistä. Yksinkertainen tarkoitukseni on tavallisille Raamatun lukijoille vain osoittaa sitä tosiasiaa, että Mooses kirjoitti Kristuksesta ja että hänestä on kirjoitettu kaikki nämä pyhät kirjoitukset. Joskin on totta, että näissä vanhoissa kirjoituksissa evankeliumi oli ikään kuin kätketty näihin kaikenlaisiin esikuviin. Ja erikoisessa mielessä tämä liiton arkki on sellainen, johon tässä mielessä kannattaa tutustua. Ensinnä sanottiin, että tämä arkki tehtäköön akaasia puusta. Sen jälkeen se tietenkin vielä kullattiin. Akaasiapuu näissä vanhoissa kirjoituksissa on inhimillisen luonnon vertauskuva. Se on erämaan puu. Ja siitä merkillinen puu, että niitä on tavattoman monia lajeja. Tuskin on mitään selvää tietokirjoissakaan siitä, kuinka paljon näitä akaasioita on. Mutta pienimmät niistä ovat aivan pensaita. Pieniä pensaita. Ja kaiken todennäköisyyden mukaan sekin pensas, joka paloi, mutta ei kuitenkaan poroksi, ei palannut kuitenkaan, vaikka siinä oli tuli. Se tuli, josta Jumala puhui Moosekselle, oli akaasia pensas. Siltä ainakin näyttäisi, mutta se on sivuseikka. Tärkeä asia tässä inhimillisen luonnon kuvauksessa, jota akaasia esittää, on nimenomaan se, että niin kuin akaasioita on kymmeniä eri lajeja. Niitä on vallan pieniä pensaita ja 10 metriä korkeita puita. Niin samalla tavalla ihmisluontokin on vallan erilainen. Vaikka on samanlaisista olennoista kysymys, niin sittenkin on kuitenkin valtavan suuria eroja. Me tavalliset ihmiset olemme ilmeisesti vain vähän niin kuin akaisia pensaita. Sitten on muutamia, jotka näkyvät kauas. Ne ovat 10 metrin korkuisia, mahtavia laitoksia, mutta niitä on aina vain harvakseen maisemassa. Niitä ei ole koskaan ollut paljon. Mutta yhteistä kaikille näille akaasiapuille on se, että ne ovat kaikki piikikkäitä, enemmän tai vähemmän, niissä on piikkejä. On lyhyempiä piikkejä ja pitempiä piikkejä, ja tämä on myöskin ilmeistä, kun puhutaan inhimillisestä luonnosta. Ei ilmeisesti ole niin hyvää ihmistä, ettei siitä jotain piikkiä löytäisi, jos sen lähellä asuu riittävän kauan. Niin kauan kun on matkan päässä, niin saattaa arvella, että tuo ihminen on sangen hyvin hioutunut, eikä hänessä ole mitään piikkejä, mutta niin vain on, että vaikka ihminen olisi uskossakin ollut kymmeniä vuosia, ja vaikka kuinka kilvoittelisi uskon tiellä, niin ne, jotka joutuvat lähellä olemaan, niin ne kyllä huomaavat, että ei ole kaikki piikit vielä pois. Jotkuthan luulevat, että uskovat ihmiset väittävät olevansa synnittömiä. Ja kyllä, on kyllä totta, että maailmassa on sellaista pyhityskristillisyyttä. Minä nyt en puhu ihmisistä itsestään mitään, he ovat uskovaisia ihmisiä ja taivaaseen matkalla olevia ihmisiä, mutta heillä on sellainen kokemus, joka on nimeltään kertakaikkinen pyhityskokemus. Ja se edustaa sitä, että ihminen tulee sellaiseen kohtaan, että pyhittyy niin täydellisesti, että ei siinä enää ole mitään syntiä. Olisi tietenkin miellyttävää asua sellaisten ihmisten kanssa, mutta minun vastaan ei kyllä vielä ole tullut tähän ikään sellaisia, jossa ei olisi mitään piikkiä enää. Kuitenkin, kun ajatellaan ihmistä, niin ihminenhän ei, jos ajatellaan luonnollista ihmistä, ole pelkästään piikikäs, eikä aina edes pääasiassakaan piikikäs. Ihmisten maailmassahan on paljon erittäin arvokasta, jopa ylistettävää noin ajan kannalta katsottuna. Ja kaunista. Vähän makuasiahan se tietenkin on, mutta minulla on henkilökohtaisesti sellainen kokemus, että henkeni ja sieluni paraiten viihtyy akaasiametsikössä. Kymmenien kilometrien laajuisissa akaasiametsiköissä, joita on päivän tasaa ja Afrikassa, lähellä Kenian vuorta. Siellä minä tunnen oloni erittäin kotoiseksi. En tiedä sitten mistä syystä, lienevätkö niin sukulaisia, niin ne piikkipuut, että tunnen olevani siellä omieni keskellä. Joka tapauksessa se on valtava näky, kun sellaiset metsiköt alkavat kukkia yhtäkkiä valkeita ja keltaisia kukkia. Se on kuin kukkameri. Ihmisten maailma, vaikka siinä on synnin aiheuttamia piikkejä, monien muidenkin tekijöiden aiheuttamia luonteen virheitä, on kuitenkin sellainen, että siinä on valtavasti kauneutta ja ihminen on pystynyt valtaviin saavutuksiin. Aivan samalla tavalla kuin akaasiapuu, joka on verrattain tärkeä ja erämaaseuduilla ainoakin rakennusaine, jota voidaan käyttää. Liiton arkki oli akaasiapuusta siitä syystä, että meidän Herramme Jeesus Kristus syntyi ihmiseksi ja hänellä oli inhimillinen luonto. Tästä asiasta sanotaan filippiläiskirjeessä hyvin selvästi sen toisessa luvussa, kun puhutaan hänestä. Alkaen jakeesta 5. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaa ristin kuolemaan asti. Hän otti tämän muodon, saman muodon hänet havaittiin ihmisten kaltaiseksi. Ja kun hän tällä tavalla vaelsi tässä maailman ajassa ihmisten kaltaisuudessa, niin hän oli myöskin altis kiusauksille. Niin kuin mekin olemme, vaikka hän oli Jumala, mutta kun hän tuli ihmiseksi, niin hän oli altis kiusauksille. On varsin hämmästyttävää, kuinka hän joutui kiusattavaksi. Luukkaan evankeliumin 4. luvun alussa mainitaan tästä hänen kiusauksestaan näin. Sitten Jeesus täynnä pyhää henkeä palasi Jordanilta ja henki kuljetti häntä erämaassa ja perkele kiusasi häntä 40 päivää. Tässä on jotakin sellaista, joka on syytä painaa mieleensä jokaisen, joka haluaa Jeesusta seurata. Sillä opetus lapselle ei käy sen paremmin kuin opettajalle. Se, mikä kohtasi opettajaa, se kohtaa myöskin opetuslasta, joita me olemme. Se, että hän oli täynnä pyhää henkeä, ei estänyt sitä, etteikö hän olisi joutunut perkeleen kiusattavaksi. Jotkut arvelevat, että kun ihminen tulee uskoon, ja varsinkin kun täyttyy pyhällä hengellä, niin silloin se alkaa mennä kuin hurraten, sen jälkeen ei ole mitään vaikeuksia. Mutta yleensä on niin, että joka täyttyy hengellä, niin kohta saattaa olla edessä erämaa, ja joutuu perkeleen kiusattavaksi vielä enemmän kuin ennen. Niin kävi meidän Herrallemmekin. Näistä uskon asioista saatetaan saada aika lailla tuollainen harhaan johtava käsitys, jos kuunnellaan vain sitä, mitä äsken kääntyneet sanovat pelastuskokouksissa, tai mitä joskus evankeliumiskokouksissakin todistetaan, jos vaan ei yhtään laaja-alaisemmin asiaa esitetä, niin helposti tullaan käsitykseen, että no, tämä on sellainen asia, että kun tähän joku sisälle tulee, niin vaikeudet loppuivat, mutta eräässä mielessä voi olla niin, että vaikeudet alkavat. Jos yhden tyypin vaikeudet, ne, joita aiheuttaa suuret paheet, loppuvatkin ihmisen elämässä, niin sitten tulee toisen tyypin vaikeudet, jotka aiheutuvat taistelusta hengessä. Näin on ollut aina, näin kävi myöskin meidän Herrallemme Jeesukselle, ja niin on käynyt meillekin hänen seuraajilleen. Mutta kun Jeesus nyt tällä tavalla oli inhimillisestä luonnosta osallinen, hän oli täydellinen ihminen ja täydellinen Jumala. Niin tästä on meidän kannaltamme katsottuna varsin hyviä seurauksia. Sillä Raamattu sanoo hebrealaiskirjeen 2:18 näin. Sillä sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Jotkut äsken kääntyneet, ja miksei joskus jo pitempäänkin uskon tiellä kulkeneet, ajattelevat, että kun he joutuvat koviin kiusauksiin ja taisteluihin hengessä, niin silloin heille tulee sellainen mieli, että nyt Herra on minut varmaan jättänyt, kun minä olen tällä tavalla kiusatussa tilassa. Varsinkin jos tuntee tuollaista vetoa syntiin ja kaipioa maailmaan ja kaikkea sellaista, mikä on niin yleistä. Kun joudutaan taistelutilanteeseen, mehän olemme ihmisiä täällä ihmisten maailmassa, emmekä ole vielä mitään enkeleitä. Ja meidän elämämme kuvioihin kuuluu nimenomaan tällaiset kokemukset. Silloin on erittäin hyvä muistaa tämä asia, että meidän Herramme, joka oli kiusattu, hän voi kiusattuja auttaa. Ja tällainen sanonta, että hän voi kiusattuja auttaa, se merkitsee sitä, että hän on lähellä kiusattuja lapsiaan. Hän ei lainkaan mene kauemmas. Minusta näyttää siltä, että hän tulee vain lähemmä. Sillä millä ihmeellä hän voisi auttaa kiusattuja, jos hän jättäisi kiusatun yksin? Eihän ihmistä voida auttaa muutoin kuin olemalla lähellä. Ajattelen niin, että jos tässä tilaisuudessa on joku sellainen, joka on ollut taistelun tuoksinassa, niin kuin sanotaan, ja kiusattuna viime päivinä, ja olet joutunut oikein ajattelemaan, että onkohan mahdollista, että maailman kaikkeuden luoja ja organisaattori on ensinkään kiinnostunut minusta, kun olen tämän tyyppinen ihminen ja koen tämän kaltaisia kiusauksia, ja ne voivat olla sen laatuisia, että et kehtaa edes puhua uskon ystävillisi, koska epäilet, että he saattavat heittää sinut menemään. Tai ainakin hyljätä, tai ainakin epäile ja väistää hieman, että tämä on vaarallinen tyyppi, on parasta, ettei tämän kanssa ole tekemisissä. Tahdon sanoa sinulle, että meidän Herramme ei ole ihminen. Hän on itse ollut kiusattu ja hän on voittanut ja hän on sinua lähellä silloin, kun sinä olet kiusattu. Vaikka kaikki muut sinut jättäisivät, hän ei sinua jätä eikä hylkää. Hänellä oli tämänkaltainen inhimillinen luonto, hän tietää siis, mitä kiusaus on. Mutta jotakin kuitenkin hänessä oli sittenkin eroa meihin nähden. Sillä hebrealaiskirjeen kirjoittaja jatkaessaan selityksiään hänestä sanoo 4. luvun jakeessa 15. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Tämä viimeinen ilmoitus, että hän oli ilman syntiä kaikkien kiusauksien keskellä, niin tämä on nyt jo sitten jotakin muuta ja jotakin sellaista, jota ei kukaan muu ole pystynyt koskaan aiemmin esittämään. Hän selvisi kaikista kiusauksista voittajana ja hän oli ilman syntiä. Tietenkin on selvää, että vain tämän kaltainen ylimmäinen pappi, kun hän lisäksi säälii meidän heikkouksiamme. Mekin saatamme itse sääliä, mutta se ei paljon hyödytä mitään, jos ei ole voimaa. Mutta hänellä oli voimaa, koska hän ei alistunut kiusaukseen, hän voitti kaikki kiusaukset, hänellä on voima auttaa. Ainoa vaikeus meidän puolellamme usein onkin kiusauksissa se, että me emme ainoastaan sääli heikkouksia, vaan me tahdomme myöskin peitellä heikkouksiamme ja jopa väittää, ettei sellaisia olekaan. Sellaisen ihmisen on varsin vaikea sitten selvitä voittajaksi, koska hänen kiusauksensa ja kaikki synnilliset kaipionsa ne pannaan niin kuin kellarikerrokseen ja siellä ne jylläävät sitten, pitävät mahdotonta meteliä ja rähjäävät siellä alitajuisessa tai tunnistamattomassa maailmassa ja saavat aikaan kaikenlaisia komplekseja. Ihminen ihmettelee, että mistähän se johtuu. Se johtuu siitä, että puuttuu sellainen, sanoisinko, totuuden tunto, että voisi selvästi Jumalan edessä sanoa, mitä lajia on. Hänen edessään ei tarvitse ensinkään mitään peitellä, hänhän tietää kyllä muutenkin, mutta ihminen ei ilmeisestikään selviä oikein siitä montusta ennen kuin tunnustaa nimensä. Seuraavassa jakeessa tätä hebrealaiskirjettä kirjoittaja vielä jatkaa ja sanoo näin. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Hän siis ilmoittaa suoraan, että kiusatut ihmiset, jopa syntiin langenneet, uskovaiset, kaikenlaiset, Jumalan lapset, sillä nyt Jumalan lapsissahan on, ei ainoastaan voittajia, on kiusattuja, on syntiin langenneita, on tieltä pois joutuneita. Kaikille näille hän ilmoittaa, että koska on tällainen ylimmäinen pappi, joka on kaikessa ollut kiusattu, ja kuitenkin hän on ollut ilman syntiä, ja hän oli ainoa todellinen voittaja, niin nyt voidaan uskalluksella mennä hänen luoksensa, ja silloin kun hänen luoksensa mennään armon istuimen eteen. Painotan tätä sanaa armon istuimen eteen, niin silloin ihminen saa laupeuden ja löytää tämän armon avuksensa oikeaan aikaan. Monien ihmisten elämässä on suuri onnettomuus se, että he viikosta viikkoon, kuukaudesta kuukauteen ja vuodesta toiseen pelaavat sellaista piilopettistä Jumalan kanssa. He eivät näytä oikeastaan, mitä he ovat. Ja vaikka vielä Jumalan kanssa näyttäisivätkin, niin ihmisten keskellä sitten täytyy olla jonkunlainen pokerinaama tai roolihahmo sellainen, ettei ensikään uskalla näyttää, mitä on. Joskus olisi tarpeellista oikein olla vaikka pienryhmiä tuollaista avointa ryhmäterapiaa, jossa vähän uskallettaisiin sanoa, mitä lajia oikeastaan ollaan, sillä heti sen jälkeen, kun ihminen luopuu näytelmällisyydestä ja astuu oikein vapaan kristityn avoimelle tielle peittelemättä mitään, niin silloin ihminen alkaa avartua valtavasti ja huomaa, että tässähän tulee ilmaa siipien alle. Meidän Herramme oli siitä merkillinen inhimillisen luonnon omistaja, että hän oli niin kuin akaasiapuinen liiton arkki kullalla päällystetty. Sitä luontoa, sitä vanhaa luontoa, ei sitä näkynyt ollenkaan. Se oli päällystetty kullalla. Ketään toista ei tässä mielessä ole niin tarkalleen kullattu, vaan niin kuin jo sanoin, niin parhaimmatkin Jumalan pyhät ovat olleet sellaisia, että kultauksessa näyttäisi olevan vähän niin kuin aukkoja. Ennen kuin tullaan sitten kotiin iankaikkisuuden majoihin, jossa vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa. Meillä on siis oikeastaan lupa ja parasta ajoissa jo harjoittautua siihen, että kun puhutaan uskovien ihmisten muodostamista seurakunnista, niin nämä ovat sellaisia seurakuntia, jotka koostuvat vajavaisista ihmisistä, joissa on vielä aika paljon puutoksia. Kun Jeesus tällä tavalla oli synnitön, hänessä oli ihmeellinen jumalallinen kultaus ja kirkkaus, hän oli ilman syntiä, niin hän on tällainen vielä tänäkin päivänä, ja tätä Jeesusta nyt sitten pitäisi viedä maailmaan, niin että kaikkialla hänen valonsa loistaisi. Ja siitä syystä tähän liiton arkkiin pantiin korennot kahdelle sivulle, että tätä liiton arkkia kannettiin. Sitä kannettiin, papit kantoivat sitä. Ja sanottiinkin tässä jakeessa 14, jonka luin, ja pistä renkaisiin arkin sivuille korennot, joilla arkki on kannettava. Lukiessani tätä Raamatun kohtaa tänään, niin minun mieleen iskostui sana, että on kannettava. On Jumalan ikuinen määräys, että tätä liiton arkkia on kannettava. Niin kuin papit kantoivat vanhan liiton liiton arkkia, niin nykyajan papitkin, he kantavat uuden liiton arkkia. Millään muulla tavalla ei Kristusta voida maailmaan viedä, eikä ole voitu viedä, kuin sillä tavalla vain, että hänet kannetaan ja viedään sinne, mihinkä me menemme. Ja tässä on erikoinen järjestys, joka kiinnitti mieltäni 4. Mooseksen kirjassa sen luvussa 10 ja jakeessa 33. Sanotaan tällaisia asioita tästä matkan teosta. Niin he lähtivät liikkeelle Herran vuoren luota ja vaelsivat 3 päivämatkaa. Ja Herran liiton arkki kulki heidän edellänsä 3 päivämatkaa etsimässä heille levähdyspaikkaa. Herran liiton arkki kulki heidän edellänsä. Jumala on säätänyt tämän kaltaisen järjestyksen, että liiton arkki kulkee edellä. Monet vaikeudet meidän elämässämme johtuu siitä, että me haluamme itse kulkea edellä. Tutki tarkoin vaikeuksia, joita elämässäsi on ollut, sillä niistä voi oppia. Mutta kun alat sen kaltaiseen tutkimukseen, niin ennustan sinulle, että tulet huomaamaan, että useimmat vaikeutesi johtuivat siitä, että panit jonkun muun siihen eteen, etkä tätä uuden liiton arkkia. Joku muu oli edellä, joku muu oli määräävä tekijä elämässäsi kuin Jeesus. Jos tämä vanha marssijärjestys, että liiton arkki on edessä, pidetään voimassa meidän elämässämme, että Jeesus Kristus on ensimmäinen ja että hän johtaa, joka merkitsee sitä, että minä en johda, vaan että hän johtaa, niin on merkillistä havaita, kuinka mukavasti hän järjestää levähdyspaikkoja taistelun jälkeen. Ei koskaan liian pitkää taistelun aikaa, vaikka olisi hirmuinen mylläkkä sielun maailmassa. Ja alkaisi epäillä, ei toisia ihmisiä, niitähän meillä on tapana aina vähän epäillä silloin tällöin, ainakin pahalla päällä ollessa. Mutta että alkaa epäillä itseäänkin, että mikähän ketällä lienen minäkin. Niin varmaa on, että kun Kristus on tuossa edessä ja johtaa, niin kohta tulet lepopaikkaan ja alat ylistää Jumalaa huomatessasi, että hän rakastaa sinua kaikesta kieroudestasi huolimatta. Sellainen matkan teko on tyylikästä, kun hän on ensimmäisenä, hän on tien aukaisia. Kun hän on ensimmäisen, niin hän avaa tien. Mutta annappa olla, jos meidän suuri tai pieni minämme on ensimmäisenä, niin silloin ei auta muu kuin kyynärpää ja taktiikka, että tie aukeaa. Ja sitten jos käy niin, että joku tulee, jolla on vähän paremmat kyynärpäävoimat, niin silloin siinä käykin heikosti, siinä jää toiseksi. Mutta jos Herra Jeesus on ensimmäisenä, hän avaa tien sinun eteesi, niin siinä ei kestä ihmiset eikä perkeleet. On täysin varmaa, että kun Jeesus on ensimmäisenä, niin hän on myöskin avaava kaikki ne tiet, joita sinun tulee kulkea, ja ne tiet, jotka eivät avaudu, niitä Jumala ei ole sinulle tarkoitanut kuljettavaksi. Käytännön uskon kilvoituksessa me näemme tämän lain pätevän kautta. Kaikkien aikojen se on pätenyt. Uusi liitto on siitä ihmeellinen liitto, että tämä ei ole minkään järjestelmän eikä systeemin eikä organisaation liitto. Uudessa liitossa on yleinen kristittyjen pappeus, josta ilmestyskirjassa sanotaan ensimmäisen luvun jakeessa 6. Tämä koskee nyt sinua tämä ilmoitus, joka olet uskovainen, oletpa sitten kirkollinen, vapaakirkollinen tai helluntaalainen tai joku välimuoto tai et tiedä edes mikä olet. Sillähän ei ole paljon mitään merkitystä, jos olet perheeseen syntynyt, vaikka et tiedäkään. Kunhan tiedät, että kuulut Jumalalle. Se on ylivoimaisesti tärkein, sillä tässä perheyhteydessä jokainen perheen jäsen rakastaa toistaan. Vaikka se toinen olisi katolilainen. Jos joku ei allekirjoita tätä, mitä minä tässä nyt sanon, niin kyllä Jumala voi antaa armoa kaikkea ja tulemme samaan mieleen. Ilmestyskirjan 1:6. Ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen. Hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti. Jumala on siis tehnyt tällaisen asian. Hän on tehnyt meidät kuningaskunnaksi ja papeiksi. Uusi testamentti tuntee yhden ainoan pappeuden ja se on kaikkien uskovien ihmisten pappeus. Se merkitsee käytännössä sitä, että jokainen uskoon tullut ihminen palvelee Jumalaa. Kaikki eivät palvele samalla tavalla, mutta jokainen palvelee. Ehkäpä onkin niin, että Jumalan ylistys on korkeinta Jumalan palvelusmuotoa, mitä Uuden liiton papit voivat suorittaa. Jumala on tehnyt meidät papeiksi. Ja nyt tämä papisto, kaikki uskovat ihmiset, he kantavat Kristusta mukanaan. Kristus meissä, kirkkauden toivo. Kolossalaiskirjeen 1:27 sanoo näin, Kristus meissä, kirkkauden toivo. Voidaan tosin sanoa, että merkillisissä astioissa hän asuu ja merkillisiin majoihin on tullut, mutta minua on aina niin miellyttänyt, että hän näki hyväksi syntyä tallin seimeen. Sen jälkeen hän on syntynyt miljooniin lääviin hengen ja sanan kautta. Hän on syntynyt sellaisiin paikkoihin ja sellaisiin sydämiin, että me emme totisestikaan olisi, jos me olisimme olleet Jumalan poika, olisi sellaisiin paikkoihin tulleet, mutta iäinen rakkaus näki hyväksi tulla ja perustaa kuninkaan, kaikki valtiaan, majesteetin temppelin roskatunkioille. Hänen nimensä olkoon ylistetty. Ja vaikka sinun epäileväinen sydämesi sanoisi mitä, niin kuin sinä olet uskossa, niin Kristus on sinussa kirkkauden toivo. Ja sinä olet kutsuttu viemään Kristusta eteenpäin siinä ympäristössä, missä sinä olet. No joku voi sanoa, että johan mahdoton tehtävä on. Oikeastaan minun mielestäni se ei ole mikään tehtävä. Jos kerran Kristus on minussa, niin eihän se ole sen kummempi viedä häntä eteenpäin kuin kantaa tekohampaitaan. Syystä, että minussa on jotain sellaista, jota vien mukanani. Jotkut tekevät tästä asiasta niin mahdottoman vaikean ja he jännittävät joka suuntaan, että millä tavalla minä voin palvella häntä ja tuleeko minusta mitään ja kuinka tämän asian kanssa oikein on. Paavali ei tehnyt tästä ensinkään niin vaikeaa kuin meillä on taipumus tehdä. Hän sanoo näin toisen korinttolaiskirjeen 2:14 jakeessa. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa. Hän ei nyt tässä yhteydessä puhu mitään siitä, että millä tavalla hän itse tässä oikein touhuaa, että kaikki menisi hyvin, millä tavalla hän tässä järjestää ja suunnittelee ja tekee. Hän sanoo, että toinen kuljettaa häntä voittosaatossa Kristuksessa. Ja sanoo sen jälkeen, ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksu. Sellaisia seurauksia on siitä, että Kristus asuu meissä. Onhan tietenkin mahdollista, että uskova ihminen ei itse ensinkään tiedäkään sitä, mitä hänen läsnäolonsa vaikuttaa. Ja Jumala ei aina näe hyväksi meille ilmoittaa, mitä meidän läsnäolomme jossakin paikassa vaikuttaa, koska meillä on taipumus ylpistyä. Ja siitä syystä hän salaa suurimman osan kaikesta, mitä hän vaikuttaa meidän kauttamme ja meissä. Jäisyys sitten paljastaa. Kyllä Jumalan kunnia kestäisi kaiken julkistamisen, mutta me emme kestä. Mutta olen täysin varma, että se, mitä sanotaan tässä, että hän tuo meidän kauttamme ilmi tämän ihmeellisen Kristuksen tuoksun, niin se on meidän varsinainen tehtävämme pyhässä hengessä. Tämä elämä ilmaisee itsensä. Aina kaikissa sopivissa tilaisuuksissa, sillä me kuljetamme tätä ihmeellistä aarretta mukanamme. Onhan täysin selvää, että kun Kristus meissä asuu, niin tietenkin hän myöskin vaikuttaa, sillä eihän Jumalan poika voi vain olla joku tuollainen käsite, vaan hän on vaikuttava voima. Kolossalaiskirjeessä apostoli sanookin näin, siinä samaisessa luvussa ja jakeessa 29. Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. Kristus, joka sinussa asuu, vaikuttaa voimallisesti. Tämä vaikutus ei ole aina sellaista räiskyvää, erittäin jotakin repäisevää, niin kuin luullaan. Kyllä se joskus voi olla sitäkin, mutta ei se sitä voittopuolisesti ole. Kristuksen henki meissä on sellainen hiljainen vaikuttaja, joka on voimallista, vaikka hiljaista vaikutusta, ja tämän havaitsette esirukouksessa. Onhan varsin tavallista, että yön hiljaisina hetkinä, kun ihminen herää, niin hän havaitsee, että tässä on meneillään jotakin temppelipalvelusta. Joku siellä välillä veisaa ja toisinaan itkee ja toisinaan nauraa ja toisinaan muistelee kaukaisissa maissa tai lähellä olevia ystäviään. Mikä se on? Kristuksen henki, joka voimallisesti vaikuttaa ja rukoilee pyhien puolesta sanomattomin huokauksin. Ja siis vaikuttaa. Näin on vaikuttanut aina. Roomalaiskirjeessä apostoli Paavali käsittelee tätä kysymystä 15. luvussa ja sanoo näin jakeessa 17 ja 18. Minulla on siis kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa palvellessani Jumalaa. Sillä minä en rohkene puhua mistään muista kuin siitä, mitä Kristus saattaakseen pakanat kuuliaisiksi on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla. No meidän kauttamme. Ei tietenkään kaikkien kautta hän vaikuta sanalla ja teolla sillä tavalla kuin tämän pakanain apostolin kautta, mutta hän vaikuttaa voimallisesti jokaisen omansa kautta. Hän vaikuttaa. Kun me antaudumme vain hänen henkensä valtaan, niin hän vaikuttaa sen, mitä vaikuttaa pitää. Ole vain täysin turvallisella mielellä, sillä Kristus on sinussa. Kun sinä olet uskovainen ihminen. Mutta sääntö on se, että tätä uuden liiton arkkia pitää pappien kantaa, siis meidän. Ei muuta kuin Korentoon kiinni vaan. Se on jumalallinen järjestys. Mutta ihmiset ovat sellaisia, että he eivät tyydy jumalalliseen järjestykseen. He keksivät kaikenlaisia metkuja ja konnan koukkuja. Näin on ollut aina ja vanhan liiton ihmisetkin tekivät sillä tavalla, he eivät tyytyneet tähän järjestykseen, jonka Jumala oli säätänyt. Toisessa Samuelin kirjassa, sen 6. luvussa, nähdään, mitä he ajattelivat. Mitä ajatteli Israelin kansa, vaikka oli Jumalan omaisuus kansaa, he kyllä tiesivät, että Jumala oli selvästi sanonut. Kansan johtajalle Moosekselle, että nyt pitää kantaa tätä liitonarkkia, mutta Samuelin kirjassa 2:6-3 sanotaan näin. Ja he panivat Jumalan arkin uusiin vaunuihin ja veivät sen pois Abinadabin talosta, joka oli mäellä. Ja Ussa ja Ahjo Abinadabin pojat ohjasivat niitä uusia vaunuja. Ei enää pätenytkään vanha laki, joka oli alun päättäen annettu, että pappien pitää kantaa, että arkkia on kannettava. Se pantiin uusiin vaunuihin ja pojat alkoivat sitten ohjata härkiä, jotka vetivät vaunuja. Oli unohtunut kokonaan se, mitä Jumala oli tästä asiasta sanonut, että tätä arkkia on kannettava. Käsky oli unohtunut. Olemme havainneet, että Uuden liiton puolella on käynyt aivan samalla tavalla. Sen sijaan, että ihmiset henkilökohtaisesti kantaisivat Kristuksen tuntemista tässä maailmassa, onkin käynyt niin, että koko tämä asia on pantu kokonaan uusiin vaunuihin ja sen jälkeen on jäänyt jäljelle vain joku järjestö, organisaatio, ihmisten johtama laitos ja ihmiset, jotka siihen ovat kuuluneet, ovat pääasiassa olleet ilman henkilökohtaista uskoa. Koko asia on pantu uusiin vaunuihin. Ihmiset eivät ole itse enää henkilökohtaisesti asiassa sisällä. Heillä on se nimi, että he elävät, mutta he ovat kuolleet. Ja tässä suhteessa tahtoisin sanoa teille rakkaat ystävät ja omalle hengellenikin, että tätä Kristusta, jota me julistamme, Jumalan uhrikaritsaa, joka kantoi maailman synnit ja nousi 3. päivänä ylös kuolleista, sitä ei ole lupa Jumalan sanan mukaan panna mihinkään uusiin vaunuihin, sillä hän on se Herra, joka haluaa asua meidän sydämissämme ja hän on säätänyt tällaisen järjestyksen, että me kannamme hänen tuntemistaan maailmassa. Se on järjestys. Olkoon maailma tehnyt mitä hyvänsä, niin tämä on alkuperäinen järjestys. Eikä Jumala myöskään määrännyt alkujaan sellaista järjestystä, että jotkut pojat sitten ohjaavat niitä uusia vaunuja, ja siellä liiton arkkion vaunuissa kyllähän siitä voidaan sitten pitää hienoja esitelmiä, että tässä se nyt on, ja sitten voidaan tehdä vielä vaunuista sanoa, että nythän vasta onni on tullut, että nyt ei tarvitse kenenkään enää kantaa, että nyt härät vetävät vaunuja ja pojat ohjaavat, nyt on tullut uusi aika. Mutta se on kaikki Jumalan selvän määräyksen ja selvän lain rikkomista. Jumalan edessä vieläkin on asia niin, että se on salassa oleva sydämen ihminen, joka on arvokas, uudesti syntynyt ihmisen, ihminen, Kristuksen tuntemista tässä maailmassa kantava ihminen, vaikkakin on kohta asia niin, että näyttäähän se mahtavalta, jos on oikein mahtavat vaunut. Mutta se on vain maailman mahtavuutta. Sen tähden, niin kuin olen aiemminkin teille sanonut, niin sanon tänäänkin, että venäläinen kirjailija Betskov, uskonnollinen kirjailija, on sanonut erittäin suuren totuuden, kun hän sanoi kerran, että meidän toimeliaat uskonnolliset laitoksemme ovat sangen usein todisteena sisäisestä köyhyydestä. Ja sisäinen köyhyys on aina siellä, missä ei ole elävää Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme tuntemista. Mitä merkitsevät kirkot, mitä rukoushuoneet, mitä merkitsevät soittokunnat, mitä merkitsevät kaikki ulkonainen loisto yhteensä, niillä ei ole mitään arvoa meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen rinnalla. Niillä on arvoa vain sikäli, kun ne edistävät suurta asiaa Kristuksen Jeesuksen tuntemista. Elleivät ne sitä edistä, niin ne ovat vain viihdykettä. Meidän täytyy tätä asiaa katsoa erittäin suoraan silmiin, kuinka asiat ovat, sillä usein on käynyt seurakunnan pitkän historian aikana niin, että hyvät asiat ovat tulleet parhaan pahimmiksi vihollisiksi. Ja Jumala on antava meille armoa kaikkeen. Jumala ei tarkoita, että pojat ja tytöt ottavat nämä asiat käsiinsä ja ohjaavat kuin jonkinlaiset valtiat näitä asioita. Raamattu sanoo, että joita Jumalan henki kuljettaa, ne ovat Jumalan lapsia. Jumala ei määrännyt muuta kuin, että papit kantavat ja henki ohjaa tätä systeemiä eteenpäin. Se ei tee tyhjäksi raamatullista seurakuntajärjestystä. Se ei tee tyhjäksi keskinäistä kunnioitusta. Se ei tee tyhjäksi apuvälineiden käyttöä evankeliumin työssä. Mutta mikään näistä ulkonaista ei saa tulla itse tämän ydinkysymyksen meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen tilalle. Hän on tärkein ja hän pysyköön tärkeimpänä ja keskimmäisenä kaikessa. Epäonni seurasi tätä tämän kaltaista uusien vaunujen kulkuetta. Ei tarvitse lukea kovin pitkään. Ne innostuivat kyllä mahdottomasti, kun saivat uudet vaunut. Niin että jakeessa 5 Danielin Samuelin toisen kirjan 6 lukua sanotaan, ja Daavid ynnä koko Israelin heimo karkeloi kaikin voimin Herran edessä, soittaen kaikenlaisilla kypressipuisilla, soittimilla, kanteleilla, harpuilla, vaskirummuilla, helistimillä ja kymbaaleilla. Syntyi mahtava ilo ja meteli, kun uusiin vaunuihin pantiin Herran liitonarkki, niin pitivät hirmuiset juhlat ja ne pääsi jonkinlaiseen ekstaasiin melkein, ja kuka ties, niin ne, jotka eivät asioita oikein syvemmin ymmärtäneet, niin arvelivat, että nythän vasta juhlaa ja nyt on oikein hengellisen edistyksen aalto. Mutta se olikin jotakin muuta, se oli vain ilmeisestikin aika vahvaa uskonnollista melua, koska vaikeudet seurasivat. Olisi luullut, että ne hengessä näin mahtavasti karkeloi, niin nythän vasta oikein tästä lähtee Jumalan voima liikkeelle, mutta kun luetaan seuraavat jakeet. Mutta kun he tulivat Naakonin puimat Andreen luo, ojensi Ussa kätensä Jumalan arkkiin ja tarttui siihen, sillä härät kompastuivat. Jos on vetomiehenä joku muu kuin Jumalan järjestämät vetomiehet, niin kohta kyllä kompastuu härät ja kompastuu hiehot. Silloin Herran viha syttyi Ussaa kohtaan ja Jumala löi hänet siinä hänen hairahduksensa tähden niin, että hän kuoli siihen Jumalan arkin ääreen. Siihen päättyi se karkelo. Näin on ollut aina silloin, kun ihmiset ovat asettaneet omat mielipiteensä. Kaiken sen, mikä on heistä oikein ja hyljänneet Jumalan sanan. Tämä on erittäin varoittava kohta Raamatussa meille kaikille. Ihmiset ajautuvat onnettomuuteen, heidän vetojuhtansa väsyvät ja kompastuvat, mutta kiitos Jumalalle, että Jumalan henki ei väsy. Ne ihmiset, jotka antautuvat Kristuksen hengen valtaan, he tulevat havaitsemaan, että tämä vetäjä ei väsy. Oli sääntö nimittäin, että tähän arkkiin ei saa koskea ja siitä syystä tämäkin mies kuoli. Kun luin näitä Raamatun kohtia, niin minun mieleeni tuli profeetta Sakarian sana, jonka luen teille tähän loppuun. Sellainen tärkeä sana, jota me tarvitsemme näinä viimeisinä päivinä, ehkä enemmän kuin koskaan ennen. Sakarian kirjassa, sen 4. luvussa on tällainen kirjoitus. Ja hän lausui ja sanoi minulle näin. Tämä on Herran sana Serubbabelille näin kuuluva. Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Kristuksen evankeliumi, Kristuksen tunteminen leviää tässä maailmassa. Ei uusissa vaunuissa, ei inhimillisten organisaatioiden ja organisoinnin ja järjestelyjen avulla. Se leviää nyt niin kuin ennenkin, kaikki valtiaan Jumalan hengen voimalla. Ja sinut on kutsuttu tähän palvelustehtävään. Ja tätä palvelustehtävää varten hän tahtoo täyttää meidät pyhällä hengellä ja tulella. Jeesus itse sanoi pyhästä hengestä, hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja hän julistaa teille. Ainoa mahtitekijä taivaan kannen alla, joka voi meille Kristuksen kirkastaa, joka voi meille selvään sanoa, mitä on Mooses kirjoittanut Kristuksesta, mitä ovat kirjoittaneet apostolit hänestä, mitä ovat profeetat kirjoittaneet ja mitä on kaiken kaikkiaan tässä kirjassa hänestä sanottu, tämä mahtitekijä on pyhä henki. Kristuksesta voivat sanoa saarnaajat, evankelistat, puhujat vain sen mukaan, kun he ovat olleet pyhän hengen tunneilla. Sen tähden, rakkaat ystävät, toivon sydämestäni sitä armoa meille kaikille, ennen kaikkea itselleni ja teille, että hengen ohjaamina saisimme tutustua Kristuksen tutkimattomaan rikkauteen sellaisena kuin se Raamatussa esiintyy. Ja silloin on varmaa, että hänestä tulee meidän elämämme tärkein asia, keskipiste, johtaja, ohjaaja, ja silloin meillä on hengessä lepo. Näissä merkeissä hyvää kevään jatkoa.